Saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa Allah akan mengutus Elia menjelang datangnya hari Tuhan. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kutukan menimpa saat Adam dan Hawa berada di Taman Eden dan melanggar perintah Allah. Pada saat itu, Allah berfirman bahwa bumi dikutuk dan kutukan itu akan diam di atas mereka. Kutuk adalah dosa, dan kutuk tidak akan dihapuskan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ke bumi ini. Kutuk masih diam di antara manusia sekarang ini. Lihatlah sekeliling Anda. Jika Anda hidup di tempat yang tidak ada keong, tidak ada rayap atau tumbuhan yang melahap semua yang coba Anda tanam, entah itu sayuran, buah, atau pohon, maka Anda harus berpindah ke milenium. Jika Anda hidup dalam komunitas yang bebas dosa, itu tandanya Anda telah berpindah ke milenium. Tetapi saya berpikir, saat melihat sekeliling sekarang ini, bahwa kita harus mengakui kalau kutukan atas dosa itu masih ada di atas manusia dan juga di bumi ini. Saudaraku, inilah cara yang sangat menyedihkan untuk mengakhiri perjanjian lama. Tetapi ini tetap tertulis dalam satu kitab pengharapan. Sebab itulah menurut saya penekanannya itu harus dikembalikan pada ayat 2 dari pasal ini yang menyatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, Perjanjian lama tidak hanya diakhiri dengan kutukan, melainkan diakhiri juga dengan pengharapan besar. Sekalipun surya sudah terbenam dan keadaan sangat gelap, hari baru itu pasti datang. Kita hidup dalam kegelapan dosa dan dunia dalam keadaan gelap. Tampaknya kita berada di masa tergelap sekarang ini. Tetapi akan tiba masanya di mana surya kebenaran akan terbit dan langit rohani akan mereka di atas planet kecil ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surya kebenaran itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin Anda memperhatikan sesuatu yang sangat mengagumkan sekaligus penting. Dalam kitab Perjanjian Lama, Kristus itu dihadirkan sebagai surya kebenaran. Dalam Perjanjian Baru, Dia dihadirkan sebagai yang lain lagi. Dalam Perjanjian Baru, Dia dihadirkan sebagai bintang timur yang gilang gemilang. Simak perkataannya dalam kitab Wahyu 22 ayat 16, dinyatakan, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-Ku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Anda lihat dikatakan tunas, yaitu keturunan Daud. Ini tentu saja artinya adalah dialah raja yang memerintah bumi ini. Tetapi dia juga sosok lainnya. Karena itu dikatakan bintang timur yang gilang gemilang, yang pastinya ini menjadi sesuatu yang baru. Menariknya, saudaraku, perhatian manusia itu selalu diarahkan ke surga. Astronomi adalah pengetahuan tertua yang dikenal oleh manusia, tetapi sama saja dengan pengetahuan lainnya yang asal mulanya itu dari okultisme dan juga tahyul, mitos, dan bahkan mistis. Astronomi sebenarnya berasal dari astrologi yang penuh dengan hal-hal tahyul. Mungkin Anda akan berkata, "Loh, itu kan terlalu jauh di abad kegelapan ketika manusia menjadi begitu mempercayai tahayul." Tetapi dewasa ini kita sudah berkembang. Saudaraku, pertanyaannya adalah, dari sisi mana kita dianggap berkembang? Di negara ini mungkin banyak orang yang tertarik pada horoskop dan juga bintang, bukannya tertarik pada Alkitab, firman Tuhan, atau yang lainnya. Bagi orang-orang yang suka bermain-main dengan zodiak dan juga tanda-tanda, inilah sebenarnya yang berdekatan dengan okultisme. Dewasa ini kita bisa melihat penyembahan setan yang sebelumnya belum pernah ada. Dan menariknya, riset beberapa tahun silam itu menunjukkan bahwa 3% orang yang diinterview atau diwawancarai itu mempercayai iblis secara pribadi. Baru-baru ini, presentasinya malah melompat sampai 37-48 orang yang percaya dan meyakini adanya iblis. Tampaknya beberapa di antaranya tidak mempercayai adanya Allah yang seharusnya justru kepadanyalah mereka bertanggung jawab. Tetapi setidaknya mereka mempercayai adanya iblis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh surgawi diamati oleh semua orang dewasa ini. Pertama-tama, mereka mengamati dengan mata telanjang karena keingintahuan mereka tentang keindahan surga. Kemudian mata mekanik pun mulai muncul dan sekarang para ahli ilmu pengetahuan mulai mengadakan studi yang lebih besar tentang surga ketimbang yang pernah dilakukan sebelumnya. Kitab suci memang berulang kali mengarahkan perhatian banyak orang ke surga. Mazmur 8 ayat 4-5 di situ menyatakan, "Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban atas pertanyaan ini adalah manusia itu kebetulan adalah seorang ahli perbintangan. Manusialah yang dapat mengamati semua bintang dan bisa memuji serta memuliakan Tuhan. Dikatakan dalam kitab Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Allah juga berfirman kepada Abraham. Dalam kitab Kejadian 15 ayat 5 dikatakan, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjanjian lama itu diakhiri oleh Maleakhi yang di dalamnya dinyatakan bahwa Allah mengarahkan manusia supaya menatap ke surga, dan manusia pun memandang ke atas. Maleakhi mengakhiri kitabnya dengan gebrakan dengan mengatakan, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dan tirai pun diturunkan sebelum sejarah manusia berakhir. Kegelapan meliputi manusia, tetapi sandiwaranya belum selesai. Ada orang baik dan orang jahat, dan orang baik belum menang. Saudaraku, Allah berfirman, nantikanlah surga, jangan sampai terlewatkan. Ini sesuatu yang penting untuk kita amati. Tuhan berfirman, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudaraku, surya dijanjikan akan bersinar. Saudaraku, perjanjian lama merupakan pengharapan. Di satu sisi, perjanjian lama merupakan kitab yang mengecewakan di dunia dan berdiri sendiri. Tetapi kitab ini menunjuk pada surga dan berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, Sang Surya Kebenaran. Dan figur ini tentu saja sesuai dengan Dia, karena Dia datang untuk mempercepat datangnya hari baru dan juga untuk mengakhiri malam dosa manusia. Hari Tuhan akan datang, dan kerajaannya akan dibangun di muka bumi. Allah disebut surya di sepanjang perjanjian lama. Dalam kitab Mazmur 84 ayat 12 di situ dinyatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Yesaya 60 ayat 19, di sana dinyatakan, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Anda lihat, ini suatu gambaran luar biasa tentang Dia, dalam perjanjian lama. Di sisi lain, perjanjian baru adalah realisasi dan ditutup dengan pengharapan yang agak berbeda. Saya akan ulangi ayat yang luar biasa ini. Dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 16, aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia tidak hanya surya kebenaran, Dia juga bintang timur yang gilang gemilang. Dan menariknya, perjanjian baru itu tidak dibuka dengan istilah surya kebenaran. Pemberitahuan umum pertama itu disampaikan secara pribadi kepada Zakaria. Dan selanjutnya ada janji tentang datangnya seorang pertanda, yaitu Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya adalah, pertanda bagi siapa? Tentu saja bagi Mesias yang akan datang, yang dilahirkan oleh Maria. Anda tahu, orang Majus dari Yerusalem itu mencari apa? Mereka berkata dalam Injil Matius 2 ayat 2, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Saudara, Anda lihat di sini, yang dimaksud bukan bintang timur. Jika yang mereka lihat adalah bintang timur, mereka pasti berangkat ke Cina. Orang Majus dari timur melihat bintang, dan bintang itu terletak di barat, dan mereka pun menuju ke sana. Menariknya, matahari terbit dari timur, sedangkan bintangnya berada di barat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa orang Majus mengaitkan kedatangan Kristus dengan bintang? Dalam kitab Bilangan pasal 24 ayat 17, nabi berhala yang bernama Bileam dari Moab itu bernubuat. Dia katakan, "Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set." Bintang selalu terpisah dari matahari. Bintang menjadi tanda kedatangan Kristus untuk mengambil gerejanya, mengangkat gerejanya keluar dari dunia. Dan matahari merupakan pertanda kedatangannya yang kedua ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Saudara, para rasul Yahudi diberitahu saat dia naik ke surga. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11 dinyatakan, "Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dan Zakaria juga memberitahukan kalau kakinya itu menyentuh Bukit Zaitun. Perhatikan kitab Zakaria 14 ayat yang ke-4. "Sebab itulah bintang merupakan tanda kedatangannya yang kedua untuk mengambil gerejanya dari dunia, tetapi dia tidak datang ke bumi." Saudaraku, dalam kedatangannya yang sebelumnya, seluruh misi Kristus itu berbentuk bintang, tetapi bukan surya kebenaran. Penekanannya bukan pada kelahirannya, melainkan pada kematiannya. Menariknya, Tuhan Yesus sebenarnya tidak ingin kelahirannya itu diperingati, melainkan yang ingin supaya diperingati itu adalah hari kematiannya. Ingat, ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir setelah perayaan Paskah, apa yang dia lakukan? Dia mengambil roti dan katanya, sebagaimana Lukas 22 ayat 19 mencatat, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita lihat kematian serta kelahiran Kristus ada di dalam bintang itu. Saudaraku, bintang menunjukkan di mana dia dilahirkan, sekaligus mengapa dia mati. Bintang memberitahukan siapa dia dan mengapa dia datang. Dia berkata dalam Ibrani 10 ayat 7, "Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku." Bintang menunjukkan letak palungan, sekaligus salib. Bintang memberitahukan tentang kenyataan bahwa dia datang untuk menanggung dosa Anda dan saya di kayu salib. Dalam berperang melawan dosa, Tuhan Yesus mati untuk memberikan hidup kepada manusia, membebaskan manusia dari dosa dan memberikan kemenangan atas kubur dan maut. Dalam surat 1 Korintus 15 ayat 55 dinyatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Saudaraku, masa depan bukan pada bintang. Masa depan Anda atau apa adanya Anda sekarang ini itu tidak tergantung pada bintang-bintang yang ada di langit sana. Jika Anda ingin mendapatkan pertolongan sekarang ini, maka Anda harus hidup berkemenangan bagi Yesus Kristus yang berkata, "Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku." Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini dinyatakan dalam Injil Yohanes 16 ayat 33. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda merasa kalah dan kemudian berkecil hati? Bintang-bintang itu tidak dapat menolong Anda. Jika Anda mempercayai bintang, berarti Anda adalah orang-orang yang juga masuk dalam kelompok penyembah berhala. Lihatlah Tuhan Yesus, yang diberikannya bukan formula sihir, keberuntungan, kesempatan, fatalisme, ataupun tahayul. Jika Anda kalah oleh kehidupan, jika Anda dikendalikan oleh kebiasaan, minum, berbohong, amarah, seks, dan juga materialisme, jika kerohanian Anda dingin dan biasa saja, maka Tuhan Yesuslah jawaban Anda. Seorang penulis tidak dikenal mengungkapkan, di antara bintang ada kasih yang lebih besar dari nasib. Saat malam menjelang, kan kulihat dia dan kutunggu dia. Saudaraku, jika Anda tidak mempunyai harapan untuk masa depan, Anda bisa mengenang masa lalu pada peristiwa bersejarah yang terjadi lebih dari 1900 tahun silam. Ketika Kristus mati di kayu salib bagi Anda dan saya sebagai orang berdosa, Anda bisa mempercayai Dia sebagai Juru Selamat. Maka Anda pun bisa memandang surya, karena bintang timur yang gilang gemilang dikatakan akan muncul dalam waktu dekat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah pengharapan untuk masa depan? Bintang timur yang gilang gemilang dikatakan muncul sesaat sebelum matahari terbit. Di kamar saya itu terdapat 4 buah jendela, dan dari sana saya bisa menikmati terbitnya matahari. Saya menikmati matahari yang kesana kemari dari jendela yang satu ke jendela yang lainnya. Beberapa bulan yang lalu, saya menikmati bintang timur yang gilang gemilang muncul 1 jam sebelum matahari terbit. Yang muncul terlebih dahulu adalah bintang timur yang gilang gemilang, barulah kemudian matahari muncul. Kita sebenarnya menantikan kemunculan bintang timur yang gilang gemilang. Kristus adalah bintang timur gilang gemilang bagi gereja sekarang ini. Ini penting sekali. Petrus berbicara tentang Tuhan Yesus. Dalam surat 2 Petrus 1 ayat 19 dinyatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudaraku, pada zaman itu, bintang melambangkan pengangkatan gereja. Saat dia mengambil gerejanya keluar dari dunia, pengangkatan itu bisa terjadi kapan saja, karena sama sekali tidak dinyatakan tanda-tandanya. John Wesley menyatakan, Dia akan muncul seperti hari baru sebelum mentari pagi terbit. Kami mengharapkan dia setiap saat. Kini dia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sementara itu Ayub dalam kitab Ayub 38 ayat 7 menyatakan, bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Tetapi dosa masuk ke alam semesta milik Allah. Tetapi akan tiba saatnya bintang terang bersinar dan dia akan membawa keluar gerejanya. Inilah pertanda matahari akan segera bersinar. Akan tetapi surya yang dimaksud adalah surya kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tinggalkan perjanjian lama di mana pengharapannya berupa kedatangan Kristus ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Tetapi dalam perjanjian baru, kita harus seperti orang majus yang mencari-cari bintang. Kita masih harus menantikan bintang terang muncul saat dia membawa keluar gerejanya dari dunia ini. Saudaraku, kita telah menyelesaikan pembahasan kita dari kitab Maleakhi. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kitab yang lainnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.